Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。节目的录音时间是3月27号的晚上11点41分。上一集我们跟大家介绍的是泰国还有菲律宾第三性在苏坤威曼谷苏坤威发生的争执纠纷。那这其实也是常年以来累积的一个纠纷啊。那就在我们节目录音之后呢，也是有一些后续的新闻，至少还是顺利的落幕了，表面上顺利落幕啊。那后来会发生什么事情，我们还是可以就是希望不要再发生什么事情啊。然后今天的同时，泰国的众议员也通过了泰国同婚的法案，这算是一个草案，如果真的要通过的话还是要等到年底，所以泰国什么事情都有可能会发生，所以我们就静待佳音哦。真的等到法律通过的话再说吧。那今天呢，我没有跟大家没有要讲这个同婚法案，今天要讲的是一个距离曼谷大概100多公里的一个城市，叫做华富里，然后也有人翻成洛布里，那英文叫做 Lopburi。然后这个地方呢，就是以猴子闻名。当初呢，我会去到这个地方，也就是因为它离大家熟悉的大城阿尤塔亚没有很远，然后我觉得华富里是一个还不错的小镇。其实我在 Lonely Planet 看到就是说，哦，猴子很多，那我就因为以前也没有待过猴子很多的地方，就被猴子很多这四个字吸引，然后就去那边住了2天吧，然后看到了真的很多猴子，会让你很害怕。因为随时会给你抢东西啊，然后晚上那个旅馆虽然有装铁窗啊，但是可以听到那个猴子跳来跳去，然后时不时会有打架的声音。那今天跟大家讲到华富里的一样也是猴子啊的一些故事，那我们在节目的最后的时候再跟大家讲讲我这个旅行的经验哦。我们今天节目开始啦。
รู้จักเทศกาลโต๊ะจิงลิงเมืองไทย1ใน10เทศกาลที่แปลกที่สุดในโลกพาไปทำความรู้จักเทศกาลโต๊ะจิงลิงของเมืองไทยงานประเพณีสำคัญของจังหวัดลพบุรีที่ถูกจัดว่าเป็น1ใน10ของเทศกาลที่แปลกที่สุดในโลกโดยเทศกาลดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน
这次有两篇新闻，第一篇新闻是泰国的猴子自助餐节是世界最奇葩的十大节日之一。猴子自助餐节呢，是泰国华富里的一个重要节日，同时也是世界十大奇葩节日之一。这个节日呢，通常会在每年的11月的最后的一个星期天来举行。
เทศกาลโต๊ะจิงลิงเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2532ที่จังหวัดลพบุรีเทศกาลดังกล่าวเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของนายอาทิตย์ทวีคูณที่ได้นำเสนอต่อนายยงยุทธกิจวัฒนานุสูรประธานบริษัทลพบุรีอินกรุ๊ปซึ่งเป็นเทศกาลที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลพบุรีจนโด่งดังไปทั่วโลกและได้ถูกจัดเข้าปฏิทินงานประจำปีของจังหวัดในเวลาต่อมาและได้มีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1989年猴子自助餐节首次在华富里举办节目举办呢该节目的想法呢是由这个 Ahit 宣导提出那并且得到了 Lovely Inn 这个旅馆集团的主席 Young Yu 的大力支持所以后来呢这个节日在泰国的国内甚至全世界都引起了巨大的轰动并且呢当然啊也被纳入了华富里年度的节日到现在的2024年
โดยเทศกาลโต๊ะจิงลิงจะจัดขึ้นบริเวณสามพระกาศพระปรางสามยอดมีการจัดวันผลไม้นานาชนิดและขนมหวานอีกจำนวนมากซึ่งจุดประสงค์ของเทศกาลนั้นคือต้องการให้ลิงที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวรวมถึงที่อยู่ตามตึกตามบ้านช่องได้กินอิ่มอย่างเป็นทางการปีละครั้งหลังจากที่ผู้คนขยับขยายเข้ามาซันบางเมืองจนทำให้ลิงผู้เป็นเจ้าถิ่นต้องลดระดับการเป็นเพียงผู้อาศัยซึ่งปัจจุบันลิงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ของลพบุรีเป็นที่อย่างเรียบร้อย
猴子制作山鞋在三峰塔和帕甘庙附近举行，节日上有许多令人垂涎欲滴的水果还有食物。节日的主要目的呢，就是让附近栖息地受到人类大兴土木影响的猴子能够光明正大的饱餐一顿。而现今呢，猴子也成为华富里一个象征的符号。
นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการเลี้ยงบรรดาลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณสามพระกาศซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าลิงบริเวณดังกล่าวเป็นสิทธิ์ของเจ้าพ่อพระกาศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรีและเทศกาลโต๊ะจิงลิงยังเป็นหนึ่งในมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางมาเยี่ยมชมซึ่งชาวต่างชาตินั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นเทศกาลที่แปลกและหาชมได้ยากยิ่งเมื่อมีสื่อต่างประเทศมาทำข่าวเผยแพร่เทศกาลดังกล่าวนี้ทำให้เทศกาลโต๊ะจิงลิงกลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
此外该节日呢也算是喂养帕甘庙附近的猴子华富里当地人相信附近的猴子是帕甘神的弟子也是华富里的神圣之物与此同时猴子自助餐节也是推动旅游业发展还有刺激经济活力的措施之一这个节日呢能够吸引泰国国内还有当然国外的旅客前来游玩还有消费也正因为该节日的奇葩性还有罕见性吸引了很多外国人的眼睛尤其是外国媒体也常常会报道使得这个猴子自助餐节闻名全球
ภาคต่อวันธรรมดาในลพบุรีหนุ่มพบภาพลิงถือปืนตลกร้ายที่คนในพื้นที่ต้องเจอหลังภาพเด็กนักเรียนหญิงถือปืนขู่ลิงกลายเป็นไวรัลและมีมโนโด่งดังไปทั่วโลกล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งก็ได้พบภาพลิงถือปืนพร้อมข้อความระบุว่าจากกระแสภาพเด็กถือปืนไล่ลิงสภาพเด็กนั้นน่าจะดุงดิงแดะไปแล้วอย่าทักทายอำนาจลิงซึ่งกลายเป็นโพสต์ที่มีชาวเน็ตเข้ามากดถูกใจและร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างล้นหลาม
下面一则泰国华富里普通的日常这则的后续消息一名年轻男子上传了猴子持枪的照片这是当地居民在日常生活中常见的黑色幽默此前呢在有一名女学生持枪威胁猴子的照片在网络上疯传并成为世界各地著名表情包一名 Facebook 的用户呢在最近也发布了一张猴子拿枪的照片并在上面写道从小孩持枪驱赶猴子的图片来看呢这目前呢那个孩子情况应该是被猴子吃掉了吧不然后他有 hashtag 不要挑战猴子的权威之后呢有大量的网友按赞并且纷纷发表了自己的意见
อย่างไรก็ตามแม้ภาพดังกล่าวจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับชาวเน็ตแต่ก็เป็นตลกร้ายที่คนในพื้นที่ต้องเผชิญหน้าอยู่เพราะปัญหาเรื่องประชากรลิงในลพบุรีที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้นส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในบริเวณนั้นอย่างรุนแรงซึ่งจ่าลิงเหล่านี้มักจะเข้ามาขโมยของหรือทำร้ายร่างกายของประชาชนซึ่งชาวลพบุรีก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวมานานแล้ว
然而尽管这张照片给网友们带来欢笑但呢这也反映了华富里居民长期以来持续面对的一个黑色幽默由于该地区猴子数量的持续增加严重影响了居民的日常生活还有生计这些猴子经常出没偷窃财物呢或者是攻击居民因此呢华富里的居民一直在呼吁相关机构应该采取措施解决这个问题以维护他们的安全还有生活品质
ทั้งนี้ลิงลพบุรีส่วนใหญ่เป็นลิงสแหมและลิงกังซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช2562ที่ระบุว่าห้ามล่าพยายามล่าห้ามค้าห้ามนำเข้าหรือส่งออก
华夫里的猴子大部分是食蟹猕猴还有臀尾猕猴，这两种动物呢被列为受保护的野生动物。根据2019年野生动物保护法，这个法规呢禁止任何形式的狩猎还有交易、进口还有出口这些保育受这个受保育的动物。华夫里这个地方，其实我觉得你讲要讲洛布里，当地人会比较听得懂这样子。那一出火车站就可以看到刚刚讲的这个三峰塔，还有喂养猴子这个帕干庙。那三峰塔呢，它就是所谓印度教的这种建筑，南北走向，面对的是东方，然后三根尖尖的塔。那这三位一体呢，就是印度教嘛。啊，印度教也代表什么？梵天、毗湿奴跟湿婆，就是一个蛮重要的圣地。那你可以看到很多旅游介绍会介绍附近的这个帕干庙，其实你在平常就可以看到猴子在这边爬来爬去，所以其实你一出火车站，你的东西啊，任何食物啊，或者是你能可以马上被抢走的东西，可能都要有一点防备这样子。那帕干庙就是华富里的镇府之宝啊，所以很多人就说，如果你没去过的话，就代表你没有你真正去过华富里这样子。然后，你每天早上就看到很多人会拿食物或者是水果，甚至那个优酪乳或是瓶子，那个猴子都很聪明的会去打开，然后就是尽量少接近那个大猴王，哦，那个猴王是很可怕的，所以你这两篇新闻其实也可以看到，政府在推这种节日可以促进观光，因为毕竟想要拿一点所谓。阿尤塔亚大城的一点观光的红利嘛，所以，这个自助餐节是一个蛮大的吸引力的。当然，还有一个就是泰国铁路局推的这个行程，就是有向日葵花海，还有火车开过水库。这个水库呢叫什么呢 ？Pasa Jolasi， 那中文翻成巴西村拉西水库。就是其实你打泰国水库，你就可以看到。泰国水库呢，关键字火车，你就会看到这个水库呢，大概有快要五公里的大小这样子。然后就是为了要，因为泰国比如说雨季跟洪水季这个落差很大，所以就为了储存这个中部地区的水，然后就是在干旱期的时候也可以用。那所以天气热的时候，你开过去真的是还蛮舒服的。然后就可以看到说，哇，一望无际，就是桥好像浮在。海上的感觉，其实这是一个大大的水库，近年也是一个蛮受欢迎的地方。那洛布里，如果你看地图，你可以发现火车站出去这个地方属于的是旧城区，中间有一段直直的路，那就会到新城区。很有趣的就是新城区居然有个动物园，啊，这个动物园我还真的去过，因为我想让看到自由的猴子跟不自由的猴子到底差在哪里。那个不自由的猴子真的是就完全懒洋洋的。然后，如果你住在旧城区，就像我是住在旧城区啦，然后就是晚上都会有那个猴子的叫声，然后也会有夜市，晚上也会有夜市，但是猴子不会抢你的东西，晚上就还好。然后蛮悠闲的一个小小的城市。所以就是生活技能也都蛮便利的，所以如果你有去大城，或者是你想要去一些小城市附近走走，这个城市还蛮推荐你们的哦。好，那如果节目你有任何想法、建议，或者是想要抖内，都可以在你所收听的，比如说 Apple Podcast 或 Spotify 或者是 Google Chrome 任何地方都可以去做留言、抖内之类都可以。然后下次的节目再见，就是下次就是四月啦，尽量就是一个月录两集。好，谢谢你的收听，我们下次见咯，拜拜。